أشهد أن
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نجاني الله وإياكم من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ثم أما بعد، معاشر الصالحين، كثيرا ما نقرأ في نصوص الكتاب والسنة كلمة الصلاح ومشتقاتها، كثيرا ما نقرأ في نصوص الكتاب والسنة كلمة الصلاح ومشتقاتها، الصالح والصالحات والصالحين، كما في قوله جل وعلا: إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا، وفي قوله جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وفي قوله جل وعلا على لسان يوسف عليه السلام: أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. لكن السؤال: ما صورة هذا الإنسان الصالح؟ نحتاج إلى مزيد من التوضيح، نحتاج إلى سمات وإلى صفات وإلى ملامح هذا الإنسان الصالح. فنقول وبالله التوفيق: لا شك أن هذا الإنسان الصالح هو إنسان عابد، والعبادة هي منهج حياة، فهو لا يكون عبدا إلا لله، وأنه في كل عمل يعمله وفي كل سلوك يسلكه فهو متصل بالله، متوجه إليه سبحانه وتعالى. ولا شك أيضا أن ملامح التقوى والخشوع والحياء تظهر على وجهه: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، والحياء من الإيمان، كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فنحن أمام شخص تشع التقوى من وجهه، ويبدو في قسماته الخشوع، ويتسم في حركاته وفي حديثه بالهدوء والحياء، ولكن لا يخدعك ولا يغرك هدوءه ورقته واستحياؤه فتظن أنه إنسان ضعيف. كلا، إنه لا يضعف ولا يخشع ولا يحني هامته ورأسه إلى الأرض ساجدا إلا لله وحده دون سواه. فهذا الإنسان قوي ومستعل في كل حالاته، فإنه قد استوعب قوله جل وعلا: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. قال صاحب تفسير الظلال: لا تهنوا من الوهن والضعف، ولا تحزنوا لما أصابكم ولما فاتكم، وأنتم الأعلون، فعقيدتكم أعلى، فأنتم تسجدون لله وحده وهم يسجدون لشيء من خلقه أو لبعض من خلقه، ومنهجكم أعلى، فأنتم تسيرون على منهج من صنع الله وهم يسيرون على منهج من صنع خلق الله، ودوركم أعلى ومكانتكم أعلى، فإن كنتم مؤمنين حقا فأنتم الأعلون. انتهى رحمه الله. فهذا الإنسان الصالح لا يستعلي تكبرا وانتفاشا، فليس هذا استعلاء، وإنما هو كبر وغرور لا يحبهما الإسلام. قال جل وعلا: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وقال جل وعلا: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك. فهذه دعوة إلى التواضع وإلى القصد وإلى الاعتدال، وإنما الاستعلاء الحقيقي للمؤمن هو الاعتزاز بالله سبحانه وتعالى. وبالتالي فهذا الاستعلاء ليس مقتصرا على ساعة اليسر والرخاء والنصر، بل حتى في ساعة العسر والهزيمة. والدليل على ذلك هي الآية التي سبق ذكرها: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فهذه الآية نزلت بعيد غلبة المشركين في معركة أحد، فالله جل وعلا قال لهم: وأنتم الأعلون، فهم الأعلون حتى وهم منكسرون في الحرب، بل هم الأعلون منذ أول لحظة يدخل الإيمان في قلوبهم، والحالة أن المشركين ظاهرون في الأرض مستحوذون على كل نصيب. فهذا الاستعلاء وهذا الاعتزاز من أبرز سمات الإنسان المؤمن الصالح يصاحبه في كل موقف من مواقف حياته، كما قال الشاعر: أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. فالإنسان الصالح هو في وجه الظلم والعدوان مستعل، وفي وجه القيم الزائفة مستعل، لأنه يملك القيم الحقيقية المستمدة من الله ومنهجه، فلا تزلزله قيم زائفة من صنع البشر. وهو في وجه الشهوات مستعل، لأنه وهو المؤمن المتصل بالله جل وعلا أكرم عند الله وعند نفسه من أن يذل لشهوة تدنسه وتمرغه في الوحل والتراب من أجل متعة عابرة لن تغنيه، وسيجد أطيب منها في الحلال، وسيجد أطيب منها دائما عند الله جل وعلا، كما قال سبحانه: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فالمستعلي على هذا النحو وعلى هذا الشكل لا يصعر خده للناس ولا يمشي في الأرض مرحا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث القدسي أن الله جل وعلا قال: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قصمته، يعني كسرته. فالمؤمن الصالح هو في استعلائه لا يحتقر الناس، بل هو شخص إنساني النزعة، يفيض قلبه بالعطف على بني الإنسان، إنه يتذكر دائما وحدة المنشأ، هو الذي خلقكم من نفس واحدة، فيتذكر أخوته لهذا البشر. والحب سمة من سمات الإنسان المؤمن الصالح، بل هو إنسان بمقدار ما يقدر عليه من الحب. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا هو الحب الخالص الذي لا ينتظر جزاء ولا شكورا ولا يهدف لكسب، بل هو حب لله وحده دون سواه، يحب للناس الخير ويدعوهم إليه، إنه حين يأمر بالمعروف وحين ينهى عن المنكر إنما يصنع ذلك لأنه يحب للناس الهدى والخير، لا لأنه يحب أن يسيطر عليهم ويسوقهم أمامه فيطيعوه. والمؤمن الصالح هو شخص متوازن تلمح الاعتدال في سلوكه وفي فكره وفي شعوره، متوازن لأن طاقته كلها تعمل وتأخذ نصيبها من الحياة، متوازن لا يسبح في بحر عاجي من الأفكار والأحلام ويترك الواقع، متوازن لا يغرق في متاع الأرض ولا يغرق في عالم المادة، فهو يستمتع بطيبات الحياة دون تكالب عليها، متوازن لا ينشر خبرا سمعه حتى يتثبت ويتبين، كما قال الحق سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، متوازن لا يقلد ولا يتأثر بكل نظرية جديدة يسمعها حتى يزنها بميزانه ويتثبت مما فيها من الحق، لأنه لا يحب أن يكون مثل الذين قال الله جل وعلا فيهم: إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وفي الوقت ذاته الإنسان المؤمن الصالح لا يجمد على كل قديم عنده، فالجمود ليس من الإيمان، والاعتراف بنعمة الله يقتضي إعمال الفكر الذي وهبه الله جل وعلا للإنسان للتدبر والمعرفة. ومن الواجب أن يبحث الإنسان عن الحق ويتبعه متى ثبت له أنه الحق، وقد جاء في الخبر: الحكمة ضالة المؤمن. وهذا الإنسان الصالح هو قوة فاعلة في واقع الأرض، إنه بطبيعة إيمانه لا يملك أن يكون سلبيا في الحياة، إن طاقته الحيوية التي رباها الإسلام رباها لتعمل لا لتظل مخزونة بلا انتفاع، تعمل لتعمير الأرض وترقيتها بمقتضى إرادة الله جل وعلا، فهو لا يمكن أن يظل خاملا كسولا متواكلا ينتظر حتى تدفعه الأحداث ولا يتحرك هو مع الأحداث أو قبل الأحداث. ومن إيجابيته أنه يقف في طريق الشر، فلا يمكن أن يسمح للشر أن ينتشر وهو يملك وقفه أو تغييره، لأن ذلك مخالف لما في طبعه من إيجابية ومخالف لقواعد الإيمان، فإذا غلب لا يسلم قلبه للشر وإنما يغيره ويغير المنكر في قلبه، وهو أضعف الإيمان. وهو شخص اجتماعي، والإسلام يكره العزلة وينفر منها، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرا من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. وبالتالي فهو اجتماعي مصاحب وصول ودود، وليس معنى أنه يخالط الناس أن يسيء الأدب معهم، كلا، فقد هذبه الإيمان وقد أصلح سلوكه، أدبه قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، أدبه قوله جل وعلا: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، هذبه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن أو المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فهذا التهذيب قد جعل منه شخصا آخر حساسا صاحب أدب رفيع لا يجعل من حبه للناس ذريعة لإزعاجهم وعدم التأدب معهم. وهو شخص نظيف، نظيف في ثيابه، نظيف في سلوكه، نظيف في تعامله مع الناس، استوعب قوله جل وعلا: وثيابك فطهر، وقوله جل وعلا: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وفي مطلع سورة المؤمنون نجد قوله جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، إلى آخر الآيات، فهي نظافات متعددة. نظافات متعددة في كل باب، فالخشوع في الصلاة والمحافظة عليها نظافة في التعامل مع الله جل وعلا، ونقاء في السريرة، والإعراض عن اللغو نظافة في الفكر والضمير واللسان، والزكاة تنظف تنظيف للنفس من شح المال، وحفظ الفروج نظافة من دنس الشهوة التي تدنس الفرد وتشيع الفاحشة في المجتمع فتدنسه، ورعاية الأمانة والعهد نظافة في التعامل مع الناس، وكلها من صفات وسمات الإنسان المؤمن الصالح الذي يربيه الإسلام. ثم أخيرا، هو شخص مسلم أمره إلى الله جل وعلا، إنه يؤدي واجبه في الأرض ويتوكل على الله في السماء، ويسعى للرزق بكل ما أوتي من قوة، ويترك النتيجة لله جل وعلا، وينفق مما أعطاه الله، ويترك حساب الغد إلى الله جل وعلا، ويسير مع الأقدار مؤمنا بأنه لن يصيبه إلا ما كتب الله جل وعلا له، انطلاقا من قوله سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال: يهدي قلبه لليقين، فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وبالجملة إخوة الإيمان، فهذا الإنسان الصالح هو إنسان يعيش بأقصى طاقته في عالم الواقع، ويحاول في الوقت ذاته أن يحقق المثال، ولا انفصال في نفسه ولا في عالمه بين الواقع والمثال. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين، واجعلنا من المتطهرين. اللهم ارفعنا إلى مقام الإحسان، ويسر لنا فهم القرآن، وأنطق ألسنتنا لصادق البيان، وأدخلنا في ضمان: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Chers musulmans, qui est l'individu croyant et vertueux, al-salih? Comment est-il? Quels sont ses aspects et ses caractéristiques? Voilà autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre dans ce prêche. Nous avons tous une image ou une conception de cet individu croyant et vertueux, sans en connaître la réalité exacte. Alors traçons les traits caractéristiques de celui qui a éduqué son âme, sa pensée, son cœur et son corps sur le chemin de l'islam, afin de le présenter comme exemple et modèle méritant d'être suivi. Alors il ne fait aucun doute que tout d'abord, cet individu pieux et vertueux est un individu adorateur, abid. Et l'adoration, c'est le chemin de toute une vie. Il n'adore qu'Allah Azza wa Jal exclusivement, subhanahu wa ta'ala. Et dans chaque acte qu'il accomplit, ou dans chaque conduite qu'il adopte, il est en liaison avec Allah Azza wa Jal, dirigé vers lui. Tout comme il est évident que les traits de la piété, de l'humilité et de la pudeur apparaissent sur son visage. Car il a assimilé le verset dans lequel Allah Azza wa Jal dit: le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: la pudeur fait partie de la foi. Nous sommes donc face à un individu dont la piété et l'humilité se dégagent de son visage, et qui se caractérise dans ses mouvements et ses conversations par le calme et la pudeur. Mais que son calme, sa pudeur et sa douceur ne te trompent pas, et que tu penses alors qu'il est quelqu'un de faible. Non, bien au contraire. Il ne faiblit pas. Il ne courbe pas sa tête vers le sol en prosternation. Il ne courbe sa tête vers le sol en prosternation que pour Allah Azza wa Jal exclusivement. C'est un individu fort et élevé dans chaque situation, car il a assimilé le verset dans lequel Allah Azza wa Jal dit: ne vous laissez pas battre, ne vous affligez pas, alors que vous êtes les supérieurs si vous êtes de vrais croyants. Un savant disait: ne vous laissez pas battre, ne vous affligez pas, parce que vous avez subi et ce qui vous a échappé, alors que vous êtes les supérieurs, car votre croyance est supérieure. Vous vous prosternez pour Allah Azza wa Jal, alors qu'il se prosterne pour une créature d'Allah Azza wa Jal. Votre chemin est supérieur. Vous vous déplacez sur un chemin tracé par Allah Azza wa Jal, alors qu'il se déplace sur un chemin tracé par une créature d'Allah. Votre rôle est supérieur. Votre rang est supérieur. Alors si vous êtes vraiment croyant, vous êtes les supérieurs. Fin de citation. Mais cet individu vertueux ne s'élève pas par orgueil et fatuité, car c'est une chose que l'islam déteste. Allah Azza wa Jal dit: et ne foule pas la terre avec orgueil. Tu ne sauras jamais fendre la terre et tu ne pourras jamais atteindre la hauteur des montagnes. C'est donc un appel à la modestie et à la modération. La réelle élévation, c'est plutôt la fierté de son appartenance à l'islam et au chemin d'Allah Azza wa Jal. Et donc, elle ne se limite pas seulement aux moments de facilité, d'aisance et de triomphe, mais cette fierté doit être présente même dans les moments de difficulté et de défaite. La preuve, c'est le verset que nous avons cité précédemment: ne vous laissez pas battre, ne vous affligez pas, alors que vous êtes les supérieurs si vous êtes de vrais croyants. Car ce verset a été révélé juste après la défaite des musulmans et le triomphe des idolâtres après la bataille de Uhud. Ils sont donc les supérieurs, même s'ils sont vaincus dans la bataille. Ils sont les supérieurs dès le premier instant où la foi entre dans leur cœur. Alors que les idolâtres triomphent sur terre et possèdent toutes les parts. Cet individu est donc élevé, élevé face à l'injustice et à l'oppression, élevé face aux valeurs fausses et mensongères, car il possède les véritables valeurs tirées du chemin d'Allah Azza wa Jal. Et il n'est donc pas ébranlé et leurré par les valeurs mensongères, fabriquées et inventées par les créatures. Et il est élevé face au plaisir et au désir, car il est plus digne auprès d'Allah Azza wa Jal et de lui-même que de s'avilir pour un plaisir fugace de courte durée qui le souillera. Et il trouvera plus pur dans le licite et auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans sa force et dans son élévation, cet individu vertueux ne méprise pas et ne dénigre pas, ne vilipende pas les gens, mais il est plutôt une personne ayant une vocation ou un côté humanitaire. Son cœur est plein de compassion envers les êtres humains, se rappelant par là l'origine commune. Allah Azza wa Jalla nous dit: il vous a créé d'une personne commune. Et l'amour est une caractéristique de cet individu vertueux. Il est humain proportionnellement à ce qu'il peut donner comme amour. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: nul d'entre vous ne sera réellement croyant tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Cet amour n'attend ni compliment ni récompense. C'est un amour voué à Allah Azza wa Jal exclusivement. Il ordonne le bien, il interdit le blâmable parce qu'il aime pour les gens la guider et le bien, et non pas parce qu'il veut les contrôler afin qu'ils lui obéissent. Et c'est un individu équilibré. Tu apercevras la mesure et la modération dans son comportement, dans sa pensée et dans ses sentiments. Il est équilibré, car tous ses moyens et toutes ses capacités fonctionnent et prennent leur part de la vie. Équilibré, car il n'est pas en marge du contexte qu'il vit. Équilibré, car il n'est pas noyé dans les plaisirs d'ici-bas et dans le matériel. Il profite des bonnes choses de la vie avec mesure et modération. Équilibré, car il n'accepte pas et il ne répète pas une information sans qu'il ne s'assure de son authenticité. Allah subhanahu wa ta'ala dit: ô vous qui avez cru, si un pervers vous apporte une information, voyez bien clair, c'est-à-dire assurez-vous-en. Équilibré, car il n'imite pas toute théorie nouvelle qu'il entend tant qu'il ne l'examine pas et ne la passe pas au crible, et qu'il ne s'assure pas du bien qu'elle renferme, car il ne veut pas faire partie de ceux au sujet desquels Allah Azza wa Jalla a dit: ils ne suivent que la conjecture, alors que la conjecture ne sert à rien contre la vérité. Et cet individu croyant et vertueux est une force productive sur terre. La nature même de sa foi l'empêche d'être quelqu'un de passif et de négatif dans la vie. L'islam a éduqué son énergie vitale à agir et non à rester stocké sans utilité. Il ne peut donc rester passif, fainéant, comptant sur les autres, en attendant que les événements le poussent, sans bouger lui-même avec les événements ou avant les événements. Et c'est un individu sociable. Et l'islam déteste l'isolement et la vie retirée loin de tout le monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le croyant qui fréquente les gens et supporte leur gêne est meilleur que le croyant qui ne se mêle pas aux gens et ne supporte pas leur gêne. Mais le fait qu'il fréquente les gens ne lui permet pas de leur manquer de respect. En effet, la foi l'a éduqué et a corrigé sa conduite. Il a été éduqué par le verset dans lequel Allah Azza wa Jal dit: ô vous qui avez cru, n'entrez pas dans des maisons autres que les vôtres avant de demander la permission et de saluer leurs habitants. Il a été éduqué par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans laquelle il dit: le musulman, c'est celui dont les musulmans sont à l'abri de sa langue et de ses mains. Cette éducation a fait de lui une autre personne, une personne sensible, au comportement exemplaire, qui ne fait pas de son amour envers les gens un moyen de les importuner, de les déranger et de leur manquer de respect. Et c'est un individu propre, propre dans ses vêtements, propre dans son comportement et propre dans ses manières d'agir et dans ses relations avec les gens. Il a saisi le sens des versets et tes vêtements purifiés. Et le verset, Allah Azza wa Jal aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient. Et enfin, c'est un individu qui se soumet à la volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il accomplit son devoir sur terre et s'en remet entièrement à Allah Azza wa Jal dans les cieux. Il recherche la subsistance par tous les moyens légiférés et il laisse le résultat à Allah Azza wa Jal. Il donne en aumône de ce qu'Allah Azza wa Jal lui a octroyé et il laisse les comptes de demain à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il se déplace sur terre suivant le destin avec la ferme croyance qu'il ne sera atteint que par ce qu'Allah Azza wa Jal lui a prescrit. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un verset: nul malheur n'atteint l'homme que par la permission d'Allah Azza wa Jal. Et quiconque croit en Allah, Allah subhanahu wa ta'ala guide son cœur. En résumé, nous pouvons dire que cet individu croyant et vertueux est un individu qui vit avec toute sa force et son énergie dans le contexte dans lequel il est et qui tente en même temps de réaliser le modèle. Et il n'y a pas chez lui de rupture ou de séparation entre le contexte et le modèle. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين على المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم إنا نسألك محبة نبيك صدقا صدقا لا رياء ولا كذبا اللهم إنا نسألك محبة نبيك صدقا صدقا لا رياء ولا كذبا اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا ولمن علمنا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء له ولمن أحبنا فيك وأحببناه فيك عم الجميع بالرحمة والرضوان وعاملنا باللطف والإحسان واجعل عاقبة أمرنا يا مولانا عندك العفو والصفح والغفران والعتق من النيران والعتق من النيران. هناك أحد من كان مواظبا معنا في المسجد هو أصيب بمرض منذ أسابيع وهو الآن في المستشفى وأحد أقربائه يطلب الدعاء له فنسأل الله جل وعلا نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية اللهم رب الناس أذهب البأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.